Джип консорциумы 2013 жылдың 1 қазанына дейін Қашаған кенішінен коммерциялық мақсатта мұнай өндіру жұмысын бастамаса, онда Қазақстан тарабы консорциумның жобаға кеткен шығынын өтеуді тоқтататын болады. Бұл туралы Атырауда осы жобаға қатысып жатқан итальяндық Eni компаниясында өткен жиыннан соң журналистерге Қазақстанның энергетика және минералдық ресурстар министрі Сауат Мыңбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, аталған мерзімде Қашағаннан тәулігіне 450 мың баррель мұнай өндіруге қол жеткізу жоспарланып отыр. Қазақстанда тіркелмеген Талмас қоғамдық ұйымының жетекшілерінің бірі Айнұр Құрманов сот шешімімен өзіне берілген әкімшілік жазаны толық өтеп шықты. 15 тәулік бойы Алматы қалалық ішкі істер департаментінің жанындағы әкімшілік қамауға алынған адамдарды ұстайтын арнайы қабылдау орнында қамауда отырған Құрманов бүгін босатылды. Ақш ресмилері қаржылық ұйымдарға көмек берудің кең тұрғыдағы жоспарын дамытып жатқандарын айтты. Мақсат – қаржы ұйымдарын тығырықтан алып шығу, халықаралық қаржы дағдарысын ауыздықтау. Ақш үкіметі қаржы базарына тағы да қаржы салмақшы деген жаңалық тарасымен Азия қор биржалары бас қосқан болатын. Гонконг, Жапония, Тайвань, Оңтүстік Корея және Австралияда қор биржалары көрсеткіштері көтеріліп кеткен. Ресей қор биржалары жұманың соңында қайта ашылды. Индекстер тым жоғарылап кеткендіктен жұма күні таңертеңнен түске дейін санаулы сағаттар ішінде Ресей қор биржалары екі рет жабылған еді. Құнды қағаздармен сауда барысында RTS индексі 22,7%-ға, ал екінші қор биржасында жоғарылау үдерісі 31,14%-ға жеткен болатын. Бұл құбылыс Ресей үкіметі қор биржаларын демеуге әрекет жасаған кезде өсе түсті. НАТО қорғаныс министрлерінің Лондондағы екі күндік кездесуі жұма күні аяқталды. Күн тәртібінде Грузия дағдарысынан кейінгі одақтың Ресеймен байланысын анықтау тұрды. Ресейге қалай жауап беру туралы НАТО-ға мүше шығыс Еуропа мен Батыс Еуропа арасында жік пайда болған болатын. НАТО Ресеймен қарым-қатынастарында арандатушылықтардан сақ болуы тиіс деген еді ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Пентагон Ауғанстандағы әскери стратегиясын қайта қарауда. Аталған үдеріс Талибан көтерілісшілері тарапынан зорлық-зомбылықтардың өсе түскеніне байланысты жүзеге асып отыр. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттары қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Ол қайта қараулар түбірлі өзгерістерге алып бара ма жоқ, әлде аз ғана өзгертулер жасала ма, ол жағы әзірге белгісіз. Ауған президенті елдің оңтүстігіндегі одақтастарының бірінің оққа ұшқанына орай өкінішін жеткізді. Чора аймағының губернаторы, Урузганның бұрынғы полиция басшысы Рузуи Хан халықаралық күштердің қатысуындағы әскери шара барысында оққа ұшты. Хамид Харзайдың айтуынша, Рузи Хан марқұм шетелдік және ауған күштерінің өзара түсініспестігінен өлім құшып отыр. НАТО күштері Рузи Хан мен тағы екі азаматтың қазаларының себебін зерттейтіндіктерін айтты. НАТО және ауған күштері сәрсенбі күні болған бұл қайғылы оқиға себептерін бірлесіп тексермекші. Құрама Штаттар Таулы Қарабақ жанжалын шешу мәселесінде көмектесуге әзір. Ақш мемлекет хатшысының орынбасары көмекшісі Мэттью Брайс бұл жөнінде Бакуге барған сапарында айтты. Ол тамыздағы Ресей-Грузия жанжалына тоқтала келіп, Таулы Қарабақ проблемасын шешу қазір айрықша маңызға ие деді. Солтүстік Корея елі халықаралық ядролық қауіпсіздендіру келісіміне орай қабылдаған міндеттемесін орындамай отыр деп Құрама Штаттарды айыптады. Солтүстік Корея Плутон өндіретін реакторды іске қосуға әзірліктерін толық жасап бітті, деді сыртқы істер министрі. Хюн Хак Бонның айтуынша, оның елі ақшыштың ланкестік тізімінен алынып тасталуды да, ланкестік әрекеттердің болғанын да қаламайды. Қытайда тексерілген сұйық сүт өнімдерінің 10%-ында өте жағымсыз иіс болған. Қытай ресмилерінің айтуынша, елдегі ең ірі үш сүт өнімдері компаниясынан тексеруге алынған сұйық сүттерге меламин атты улы химиялық зат қосылған екен. Оны тамаққа қосуға бұған дейін тыйым салынған болатын. Қытай басшыларының айтуынша, апта басында әлгіндей сүттерді ішкен 4 сәби қаза болып, 6200 бала уланып қалған екен. Тексеру содан кейін жүргізілген.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.